fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Belzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta insemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar pjattaforma innovattiva u alternativa biex jiġu finanzjati proġetti u ideat kummerċjali. Il-fenomenu tal-crowdfunding ħa spinta l-qudiem f'ħafna pajjiżi kważi f'kull rokna tad-dinja. Il-proliferazzjoni tal-internet, ix-xaħħa tal-banek biex iselfu għal proġetti innovattivi, il-kultura intraprenditorjali, il-qgħad f'ħafna pajjiżi. Dawn forsi huma ftit elementi li xprunaw is-sens ta' kooperazzjoni kummerċjali fejn bil-qatra l-qatra, bil-ftit tal-ħafna, ħafna rnexxielhom jirrealizzaw il-ħolm tagħhom u taw kontribut lis-soċjetà. F'Malta għandna crowdfunding platform jisima ZAR, spelluta ZAAR. Huwa sinifikanti l-fatt li hemm l-Università ta' Malta u l-Malta Business Bureau wara din l-inizjattiva interessanti u ta' suċċess meta tikkunsidra li mhilix wisq xhur li bdiet taħdem. Miegħi fl-istudio għandi tlet minn nies għandi l-George Vella li huwa rappreżentant tal-Malta Business Bureau u għandu wkoll l-Professor Xavier Zammit u l-ġewwa Zoppardi li huma diretturi tal-kumpanija illi tmexxi u tamministra din l-inizjattiva ZAR. George, ħanibda bik, tispjega ftit fil-qosor x'inhu huwa crowdfunding?
Sewa, kif għat inti jena biex tamela sempliċi ngħid l-istrina għal-biznis. Għaliex il-kunċettu huwa dak, il-kunċettu huwa li persuna għandha idea, bieħed l-idea lill-numru kbir ta' nies u daw in-nies oġbithom l-idea u allura kienu lesti li jgħinu biex din il-ħolma din l-idea s-sir realtà. Hemm tliet tipi ta' crowdfunding barra minn Malta li huma il-donation base li hija propju l-istrina, ġifieri inti oġbitek l-idea ent il dak li jkun biex għamilha realtà imma m'inti qed tistenna xejn lura. Hemm mbagħad il-bonds u l-equity li huma iktar qrib dak li aħna normali li għandna u Malta, ġifieri l-issellef il-bonds huwa l-issellef imma il-ħafna iselfu l-ftit kull wieħed biex imbagħad tinġabar l-ammont li hemm bżonn u l-equity fejn wieħed fil-fatt jieħu sehem f'din l-inizjattiva. Aħna għażilna li nibdew bl-ewwel waħda, l-iktar waħda sempliċi fejn nies li kollhom dawn l-idejat immorru fuq din il-pjattaforma li għamilna li preparajna aħna biex ibjaw l-idejat tagħhom u n-nies li toġobhom dik l-idea jagħtu donazzjoni biex jarawa s-sir realtà. U effettivament kif qed insew din ila inizjattiva li ila li bdiet xahrejn tlieta.
George, jiġri li donazzjoni, jiġri min qed jikkontribwixxi ma jistenna xejn?
Le, għalissa hemmhekk qegħdin, għalissa qed ngħidu isma' l-ammonti mhumiex ammonti stratosferiċi, kull min jikkontribwixxi ftit. Kemm jaħseb li jħoss li jixtieq jagħmlu, hemm min qed jgħid isma' jiena wara antik souvenir, wara antik u jkun hemm commitment, wara antik sample ta' dak li produċejt. Imma inħalluha f'idejn dak li jkun biex joffri. Min qed jidħol u jagħti donazzjonijiet jaf il-kondizzjoni jiġifieri m'għandux jistenna xejn.
Nerġa' niġi iktar tard l-inizjattiva tagħkom ZAR, però ġew fl-introduzzjoni tiegħi semmejt xi karatteristiċi li forsi xprunaw dan il-fenomenu. Taħseb li kont ġenerali kont preċiż jew kont żbaljat fil-mod kif iddiskrivejt għala crowdfunding ħadaqshekk malajr f'dawn l-aħħar xhur?
Le, ma konċi impreċiż. Fil-fatt meta tgħid ħadaq sek malajr, tqis li għaddan ibdew, ftit xhur. Il-fatt li kellna 10-11 proġett fuq il-pjattaforma hija diġà indikazzjoni li la darba naqbdu triq sew ħajkonna hopefully iktar interess tajjeb. Ir-raġunijiet fl-opinjoni tiegħi huma diversi. Il-kunċett ta' crowdfunding qed saċċ hawn Malta mhux ġdid. George semma l-istrina huwa taħlita ta' donazzjonijiet cash. U anke bl-użu tat-teknoloġija, jużaw it-telefonija biex jagħmlu l-pledges din hija isa l-istess imma b'teknoloġija tal-internet. Apparti minn hekk l-internet illuma u Malta huwa diffuż sew, jiġifieri pjattaforma elettronika tidħol kważi f'kull dar, aċċessibbli minn kull dar. Il-crowdfunding permezz tal-faċilitajiet li għandna fuq il-pjattaforma ukoll it-tik feedback dirett, speċjalment jekk inti promotur ta' proġett minant mis-suq, bażikament, ta' x'jaħseb x'jaħseb is-suq fuq il-proġett innifsu. Huwa feedback li qed tieħu permezz ta' din il-pjattaforma. Għalhekk qed ikollna ħafna interess minn promoturi ta' proġetti biex jaraw il-proġetti tagħhom għandhom x'appeal jew le. Dawk li kontribwixxu wkoll permezz ta' din il-faċilità jistgħu jidħlu u mhux għax huma interessati f'proġett partikolari imma jaraw xi proġetti hemm fuq il-platform u jażlu. Jiġifieri huwa komdu li inti minflok toqgħod fittex u saqsi fuq dak li ieħor tidħol fuq pjattaforma waħda u tara l-proġetti li hemm kollha għall-crowdfunding u tażel fej trid x'isimu. Daw kollha huma raġunijiet għalfej qed jieħu tieħu l-idea tal-crowdfunding. Oħra importanti ħafna l-pjattaforma mhijiex l-ewwel waħda fid-dinja, hemm ħafna pjattaformi internazzjonali.
Imma hija lokali.
Din hija Maltija, din hija lokali. Mela dak huwa aspett ieħor għalfejn. Sew il-promoturi u sew min irid jikkontribwixxi, siru ħafna konsultazzjonijiet, meetings, ġifieri, u nagħtu ħafna ħin biex isiru l-ispjegazzjonijiet dak li jkun iħossu komdu li qed jifhem mill-bidu sal-aħħar.
Tajjeb.
Forsi George fuq il-business planning.
Diġà hemm trenċar min qed jirnexxielu minn mhux qed jirnexxielu. U l-Ingliż ħajkolli ngħidha the keys to success are very clear. Aħna hawnhekk kulma qegħdin niffaċilitaw. Però sfortunatament ma tantx nistgħu ninfluwenzaw min ħajkollu suċċess minn min ma jkollux suċċess. Għaliex jidher ċar li l-iktar nies li għandhom influenza fuq huma l-promoturi nifisom.
Jiġu jarfu jbijaw il-proġett.
Proset. Il-beħ qed isir aħna kull maħna qed niffaċilitawha, però l-beħ ma jsirx biss mill-pjattaforma tagħna, jsir illum minn mezzi soċjali li huma mifruxin ħafna u minn metodi differenti li wieħed ikollu ġa fanbase qabel ma ġi li wieħed ikollu network tiegħu jgħinu immensament. Jiena ovvjament għalfejn qiegħed taw jiena qed nirrappreżenta l-MBB, kont il-President tal-MBB meta tellaqna din l-inizjattiva u ovvjament bajt involut però kieku ma kienx għal daw żewġ minn nies li hawn fil-kamra ma konniex naslu saw. Mill-kappell ieħor bħala partner fil-azjenda Grand Thornton li qed nagħmlu wkoll huwa li nagħtu kemm jista' jkun għajnuna għal min qed jipprepara l-proposta tiegħu.
Saviour, taq tinsaqsik. Aktar minn insaqsik osservazzjoni interessanti xina jina u George konna l-istess kors fl-imkien tal-fema ħafna snilu su ħafna snilu u xin sena ilu xej ta' barra minna u ġifiri ma' mux ta' zbu l-ġifiri da' braħtu la' bil-lejl u l-università għaddit minn proċess interessanti ħafna lix l-università etna rajjena tuħu anka inizjattivi ta' natura kummerċjali. U qed nara dan l-abbinament ta' l-università flimkien mal-Malta Business Bureau. Saħna meta konna fil-fema, tajjeb biex aħna gradwati tal-fema. Kien ikun hemm, konna nħolmu li jkun hemm dik il-link għalkemm jiena meta gradwajt mill-Banking and Finance, kien hemm wieħed mill-banek ewlenin li kien sponsorja l-katedra tal-Banking and Finance li għadha kemm tieħu. Imma forsi imma dal-abbinament mal-xismu kummerċjali, mal-settur kummerċjali li huwa xi ħaġa inkredibilment interessanti. Kif irnexxilkom iż-żewġu dawn iż-żewġ kunċetti ta' akkademija imma wkoll anke mal-kummerċ.
Aha, fit-2008, meta kont ġejt lura l-università, wara perjodu li kont għamilt fil-business, kelli kumpani tiegħi, kien bagħat għalija l-retture preżenti. U kien talabni to set this up, to set the Center for Entrepreneurship and Business Incubation. Allura, meta jkollok il-support u l-fijat tar-rettur l-affarijiet jisiru u jisiru aktar malajr.
Okay.
So, that is what launched it. Part and parcel ma Center for Entrepreneurship, it-take-off incubator. U waħda mill-raġunijiet li l-Università bdiet titħares lejn il-crowdfunding kien bħala mezz ieħor kif inġibu fondi għal kumpaniji ġodda startups u spin-outs mill-Università ta' Malta. At the same time kien hemm id-din tal-Fakultà tal-Enġinerija li kien qed iħares at the same time lejn il-crowdfunding biex iġib sorsi ta' fondi ġodda għal proġetti tal-istudenti tiegħu. So these two ideas came together at the right time. U kombinazzjoni it-tielet hemmhekk kombinazzjoni kienet li tfaċċaw il-Malta Business Bureau at around the same time u għalunna li kienu qegħdin jagħmlu studju fuq crowdfunding and they asked us to participate in setting up a crowdfunding platform. Imma forsi George, jaf aktar il-background wara l-MGB.
Kienet interessant, imma tajjeb illi nallaċċawha ma' din, għaliex jiena tinslaqt mill-Università fin-95 bil-ħolma illi id-dinja tax-xogħol tkun ħafna iktar viċin id-dinja tal-Università. U għal-grazzja tal-la l-opportunità waslet għaliex meta konna kif qed jgħid tajjeb Xavier konna qed nippuxxjaw biex nagħmlu l-crowdfunding. Konna għamilna riċerka biex naċċertaw ruħna li hemm suq. U l-ewwel riċerka li għamilna kienet ċara li hemm suq u hemm opportunitajiet kbar. Però jiena dejjem eżiġejt illi qabel ma ntellqu dan rrid ikollna l-finanzjament available. Biex naċċertaw ruħna li mhux noqogħdu mparlaw u mbagħad niġu għaddunku u ma nsibux xejn. U hemmhekk fejn iltqajna mal-università, l-idea kienet illi inħabtu ftit bibien, ħabbadna l-ewwel bieb u sibna l-università illi kienu vera qed jippreparaw huma u kienu huma qed jippreparaw indipendentement minna u għalulna u aħna fl-aħħar niftaħar f'dan meeting mar-retturu anke Xavier kien hemm. Wanka ġew nimmaġinaw għadnilhom speċi ta' aħna l-idea hija li mmorru ħabtu l-bju għalina r-rettur għalina le paw hawnhekk għalulna li għandkom bżonn li għandna bżonn effettivament. Aħna konna tinfittxu l-flus biex naċċertaw ruħna. Li sibna fl-università sibna xi ħaġa kbar. Għax sibna l-take-off l-inkubatur illi jagħti iżid ħafna iktar valur għal min qed jieħu dal-fondi. Sibna wkoll nies illi mhux biss kienu lesti biex jisponsorjaw l-attività ma li taw ħafna minn ħinhom biex din issir realtà. U allura sibna naqri iktar minn dak li konna
tinfittxu. Ħaniġi għaddunkwe. Jiena għandi f'moħħi proġett biex permezz ta' 3D printing nagħmel covers għal mobile phones.
So.
U rrid il-funding.
So.
X'ser nagħmel?
Ovvjament l-idea trid tkun mibjuha. Importanti.
Rizim biħilek, rizim
tibiħilek l-għu. Imma mux bis, mela eħe, proset, emmek tibda tbiħ l-inna l-bortana, pero l-iktar ħagġa importanti li tibiħħa l-min sejf finanzjak. U allura, apparti li tkun kapaċi teknikament biex tizviluppa il-prodott, trid tkun kapaċi wkoll tbiħ li l-ekin nifsek u tbiħ il-prodott. U hemm mezzi differenti ħafna li qed jintużaw hemm kif kellimt qabel social media, hemm il-fan base li huwa importanti ħafna. L-idea hija li once li l-idea tkun beta lil board tal-PEI li hija l-kumpanija li tuħsib il-crowdfunding platform.
Fejn hija bbażata l-PEI?
Hija bbażata effettivament ġol l-qalba tal-università. Imma ovvjament għandha l-board tagħha li jiltaqa' separatament, imma l-PEI il-bażi tagħha qiegħda ġol università. Qiegħda fil-fakultà tat-take-off
qiegħda fiċ-ċentru.
Fiċ-ċentru tagħhom.
Ejja, fis-Center for Entrepreneurship and Business Incubation u qiegħda wkoll viċin ħafna ta' l-inkubatur.
Ok, mela jiena għandi dal proġett, niżilt naqra outline, tajjeb kif naf, għax forsi kapaċi nagħmel affarijiet ta' ta' disinn jew inġinerija ma nafx nikteb jew niżviluppa lil innifsi mod in an articulated manner kif jgħidu biex jiena niddeskrivi l-proġett li għandi. Ovvjament irid nagħmel intkom kieku tgħinuni nagħmel pereżempju jien naf cash flow jew x'naf jien xi ġri.
Hemmhekk fejn nifru aħna ġifri aħna kif semmejt Grand Thornton qed toffri dawk is-servizzi b'xejn. Ġifri jekk bniedem jiġi b'idea eċċellenti, ngħidulu iwa tajjeb din nistgħu ngħinuk fiha. Jiġu referuti għanna, aħna nejnuk tagħmel il-parti tal-finanzi, nippruvaw nixprunaw kemm jista' jkun dak li jkun biex kif jgħidu l-Ingliż, hitting outside the box in terms ta' kif sejbiħa, u nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu l-imbottatura li jkun hemm bżonn biex jitlaq.
Però rajt għandi idea tajba, ma intkom ma tiċċekjawx dwari.
Ija, definitely. Definitely, għalhekk għatlek meta inti qed tippreżenta l-idea, dak li nagħmlu ma narawx biss l-idea tiegħek imma naraw anke inti. Ovvjament il-fatt li dan se jkunu donazzjonijiet u kulħadd jaf li huma donazzjonijiet għandha tirrikjedi ċertu livell ta' due diligence fuqna. Il-fatt jekk għadha petada kalla jrid kif huwa għall-pjan nimxu għall-bonds, nimxu għat-tislif ġifieri jew nimxu għall-isma, id-due diligence ovvjament jikber. Imma definittivament meta bniedem jiġi plus li forsi tajjeb li nsemmu hawnhekk, illi peress illi il-crowdfunding qiegħda imħadna mit-takeoff, nippruvaw kemm jista' jkun in-nies illi jibbenefikaw mill-fondi. Nimmonitorjaw hawn ftit minnaħa tat-takeoff.
Infatti dik li tinsaqsil il-ġew, ġew intkom ġew Xavier, intkom diretturi tal-kumpanija li tamministra ż-żgħar, tinvolvu lilkom infushom jew tqabdu lil ħadd ieħor fl-amministrazzjoni ta' daw il-proġetti li jiġu offruti lilkom biex permezz tal-pjattaforma tagħkom jiġu akkwistati daw il-fondi, ġifieri titħlu u teżiġu xi tip ta' struttura ta' governanza?
Sewa, biex nibdew minn fuq net il-PAI hija magħmula mill-MBB u kont se ngħid l-Università ta' Malta, ma l-Università ta' Malta tqabbad lil sussidjarja tagħha, l-Multi University Holding Company. Ġifieri dawk huma ż-żewġ shareholders. Hemm il-board magħmul minn sitta minn nies, tlieta minn kull naħa. Tlieta minnhom qegħdin hawn. Però dan il-board ħolo sottokumitat biex ikun qrib l-eżekuttiv tal-PAI biex ikun iktar hands-on ċerta deċiżjonijiet jiġu diskussi għal dak level u mbagħad jitilgħu il-board etc. Jiġifieri naħsbu li dak il-metodu qed jaħdem tajjeb ħafna. Bħala struttura ta' governanza, il-board approva linji gwida. Biex il-PAI tkun tista' tiddeċiedi pereżempju x'tip ta' proġetti. Fuq il-website hemm terms and conditions li huma ċari ħafna bbażati fuq daw il-linji gwida. Allura pereżempju l-eżekuttiv jaf li proġetti li border on li l-moralità pubblika tkun offiża, li affarijiet oħra jinnaf mhumiex etiċi, kważi bordering on illegality, dawk aħna żgur ħan irrifjutaw. Imma nistgħu nagħmlu hekk għax hemm ċari l-linji gwida li ġew mill-bord, etc. Kif qal George ukoll meta jiġi proġett quddiemna u promotur, għalkemm it-terms and conditions jitkellmu ċar li aħna maħniex nagħtu l-ebda garanzija dwar il-proġett, dwar jinnaf dak li jkun qiegħed jiġi imwiegħed, aħna qegħdin hemm biex niffaċilitaw li jitlaqgħu min se jikkontribwixxi ma' min qed jitlob. Però nagħmlu due diligence li kważi jagħmel kull min ikun se jidħol f'biċċa business minn qabel ta' credit worthiness pereżempju xejn ta' barra mingħu imma xi ftit due diligence nagħmlu wkoll.
Il-proġetti jridu jkunu ta' b'xi ammont massimu, pereżempju isma, ma naċċettawx proġetti ta' iktar minn 5,000 euro, tnifin ta' 5,000, ma tridu xi massimu jew xej, jiddependi.
Aħna ma minniex għalkemm il-metodu kif qal George iktar lends itself għal ammonti li mhumiex kbar ħafna. Il-modell li qegħdin nużaw għalissa jkun iktar effettiv fuq proġetti li jitolbu ammonti li huma raġonevoli, mhux miljuni, miljuni kbar, kif temi.
Kif kien ir-rispons issa għall-proġetti li kellkom?
Fit-terminoloġija tad-dinja finanzjarja dan huwa li qed noffru aħna huwa pre-seed. Ixi tfisser? Seed hija
l-iż-żerrija.
Min jiġi għandna normalment kif kont qed tgħid inti ħa joħloq prototype. U aħna qed ngħinuh biex joħloq il-prototype. Wara l-prototype il-proċess li jmiss ikun illi ssib minnu lest illi jtik iż-żerrija biex tkabbar l-idea. U hemmhekk illum grazzja tal-Alla hemm prodotti oħrajn. Mela allura dik biex nirrispondi roughly l-ammont li qed inħarsu lehom. U issa, meta niġi għal-domanda tiegħek x'kien hemm? Kien hemm mal-grazzja tal-Alla kien hemm diġà 10 proġetti. U kienet fil-bidu domna li d-debattu għafna s-senamlu ħankunu ħanażlu x-tip ta' proġetti se jkunu u l-lum li n-grazzja l-bambin liftemna kollettivament li nkunu naqra nħallu ftit wajd għalix meta tara għanna erba kien hemm erba li kienu filantropiċi. L-iktar wieħed li mar tajjeb kien il-pet cabin tal-Mater Dei. Ġifieri il-pet cabin ta' Mater Dei grazzja tal-Alla kienet inizjattiva idea sabiħa mens illi ttelqet ħafna qabel ma aħna ġejna online, daw ġew bil-fan base tagħhom u effettivament il-flus li kellhom bżonn ġabruhom. U l-inizjattiva hija li kull min għandu pet għażiż għall-qalbu u għandu xi ħadd li jrid iżur il-Mater Dei jista' llum jieħu l-assir jkun jista' jieħu l-pet miegħu il-Mater Dei iħallih fil-pet kebin u jmur jara lill-familjari jew il-ħbieb tiegħu. Hemm ukoll mid-dinja kreattiva. Hemmhekk għandna alleanza, ħloqna alleanza mal-Council of Arts and mal-Council of Culture and Arts fejn huma diġà għandhom ċertu grants għal min irid jagħmel inizjattivi fl-arti fil-kultura. Hemmhekk hemm il-possibilità illi apparti li niġbru flus mingħand dak dak u ieħor, il-Kunsill stess tal-arti qed jippleġġja ammonti għal daw it-tip ta' proġetti. U allura meta bniedem ikollu l-idea fis-settur tal-kreattività tal-arti, ħafna drabi jkun diġà għadda mill-arbitru tal-Kunsill tal-Arti, jiġi fuq il-pjattaforma u jaf diġà illi għandu ċertu ammont ta' flus ippleġġjati mingħand il-Kunsill. U ukoll dal-aħħar kienet fuq il-gazzetta ukoll fuq in-naħa tat-teknoloġija, ovvjament l-universitari l-istudenti llum jimirħu ħafna bl-idejat, smajna fuq il-gazzetta, ekku, smajna fuq il-gazzetta fuq dat-tim tal-karozza, kulħadd jafu bħala l-karozza tat-tliela illi issa mhux l-ewwel sena ma ilu għaddej b'din l-inizjattiva u bħalissa għaddejjin bil-ġbir ta' fondi għal dal-proġett hekk għażiż għall-qalbna.
L-ammonti kif jiġu kontribwiti fuq il-website? Ġifieri ora qed tidħol, tużaw xi credit card, jrid ikollu credit card jew debit card jew għandkom xi arranġament mal-banek, kif taħdem?
L-iktar metodu ta' pagament popolari huwa l-PayPal, inti jrid ikollok PayPal account u tista' tħallas.
Bil-PayPal. U l-PayPal account huwa tagħkom jew ta' min qiegħed bl-inizjattiva?
Le, bħalissa l-PayPal account huwa tagħna.
Tal-pjattaforma
il-metodu huwa li għal dawk il-proġetti li mihomx filantropiċi ikun hemm target. Hemm target ta' flus u anke ta' żmien f'kemm iridu hemm jinġabru dawk il-flus, jekk is-somma tinġabar fil-ħin, aħna nirreleasjaw il-fondi wara żewġ ġimgħat biex ikunu hemm ukoll cooling off period and then we hand those funds to the people concerned. So that is how we do it currently.
Interessanti. Ma fxie teċa għadu ħra ġorġ.
Ġviri, klim sempliċi għanna jisu karus għal-kull proġett. Il-flus kolla li ġu pleġġjati jintefaf dak il-karus. Jekk l-ammont jinġabar il-karus il-flus ġol karus imorru għant il-promotur, jekk il-flus ma jinġabrux, dawk il-flus jieġaw inqasmu l-ura li l-min ikun ippleġġja.
Min ikun ikontribwixxa id-dettalji tiegħu tad-duhom li l-min ikun qiegħed wara l-proġett?
Kull min jagħmel donazzjoni fuq il-pjattaforma tagħna mirid iddaħħal id-dettalji tiegħu.
Okay.
U wkoll from a data protection perspective ikun qalilna li huma għandu l-ebda problema li għad id-dettalji tiegħu lil min.
Għax jimmaġina li min ikun ta' kontribut għalkemm kif qed tu intkom fil-bidu ma jistenna xejn minn lat ta' introjtu finanzjarju. Forsi xi tip ta' soddisfazzjoni jien naf xi ittra, xi tip ta' ritrat, xi tip ta' souvenir xi ħaġa, forsi dak li jkun ikun qed jistenna.
Kważi dejjem il-programmi kollha jagħmlu lista ta' min ikun il-contributor ta' dak il-proġett. So that is the least of the rewards that they would expect.
Naturalment min huwa interessat li jkun jaf iktar dwar żgħar jidħol fuq il-website tagħkom www.zarzar.com.mt jekk min isir żballu xek u minn hemmhekk jaċċessa kwalunkwe informazzjoni li jkollu bżonn. Nirringrazzjakom talli ġejtu hawnhekk, kellimej lil George Vella, lil Professor Xavier Zammitu, lil Ġewwa Zoppardi, tlieta mis-sitt diretturi ta' kumpanija PEI Limited illi qiegħda tamministra din l-inizjattiva ta' crowdfunding f'pajjiżna, inizjattiva inkredibilment ta' min jikoraġġiha u nispera li jkollkom iktar suċċess u li ħafna iktar żgħażagħ kemm fl-età u anka fl-ispirtu jieħdu l-opportunità ta' din l-inizjattiva interessanti biex jiffinanzjaw il-ħolm u l-proġetti li għandhom. Infakarkom illi fuq il-finanzi xandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.